Og vi skal lese et par enkle vers. Vi skal lese i kapittel 15. Og så skal vi lese vers 27. Og der står det, så kom de til Elim. Der var 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Og så leser vi litt i kapittel 16. Så brøt de opp fra Elim. Og den 15. dag i den andre måned etter at de hadde draget ut av Egyptens land, kom hele Israels barns menighet til ørkenen Sin, som ligger mellom Elim og Sinai. Himmelske Far, vi har lyst til å takke deg for de velsignelser som du har gitt oss allerede i dag. Takk for ordet ditt som du har gjort levende for våre hjerter. Nå har vi lyst til å be igjen den samme bønnen at du måtte tale til oss slik som bare du kan. Og når du, Jesus, gikk her på jord, så sa de det at aldri har noen talt slik som han. Og vi ber om at du vil røre ved vår hjerte nå. Jeg har lyst til å be igjen om nåde til å kunne få lov å formidle noe fra ditt ord. La det lykkes for ditt eget navns skyld. Amen. Det som jeg vil ta utgangspunkt i, det er den enkle setning, så brøt de opp fra Elim. Israels folke, de var kommet gjennom Røde Havet, og Gud hadde i grunn på en forunderlig måte åpnet vei, der det ingen vei var. Senere så hadde han ledet dem gjennom en ørken, og de hadde vandret i 3 døgn. Uten vatten, og det er grunnforunderlig merkelig det, at de var under Guds ledelse også da, men de var det. Og så kommer de til den første leirplassen som heter Mara, og så kan jeg tenke meg det at de var begeistret når de så at i Mara, der var det vatten, fordi at de var tørste, og det var ikke enkelt for dem. Og så kan det vel hende de springer for å få tak i dette vattnet, og så kan det vel hende de kaster seg ned og begynner å drikke. Men så finner de ut til sin store skuffelse at vattnet i Mara, det var beiskt. Det gikk ikke an å drikke. Og så begynner de å knurre imot Moses og sa, hva skal vi drikke? Det vattnet som de trodde skulle bli deres redning og deres hjelp, det var beiskt og det var udrikkelig. Så er det forunderlig fint å lese hva Moses gjør. Han finner et tre, og så kaster han dette treet ut i vattnet, og så står det at vattnet ble godt. Og nå skal ikke jeg si så mye om det, men kanskje har du erfart litt av det i denne verden, du som lever med Gud, at det er ting i livet ditt som er bittert, og det kan møte deg ting i livet som smaker så beist. Men så har du også erfart det at i lyset ifra et tre så blir det beiske godt. Og da tenker jeg på det treet der den Herre Jesus Kristus hang. Og det kan møte oss en del ting i verden. Men når jeg ser det i lys av det treet, så er det ingenting. Og så blir det bare en takk Gud. Fordi at jeg skal få smak og erfare litt av det som han erfarte i denne verden. Og så blir det, kan det bli, en takketon og en takkesang i livet, igjennom alt. Når du ser det i lys av det som han lei, i lys av det som han gjorde. Og hadde vi tatt vittnemøte nå, så er jeg sikker på at det er mange som kunne vittne om bitterhet som ble godt, fordi at Jesus lyste det opp for deg, og fordi at du fikk se det i lys av korsets tre. Vel, så skjer det videre. Vi kunne talt om dette også, men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Så skjer det at de drar videre, og så kommer de til denne andre leirplassen, som da er kalt for Elim. Og for meg så ser det ut at denne Elim, det var en oase i ørken. Og der står jo ganske enkelt og greit om den, at der var 12 vannkilder, og så var der 70 palmetre. Det er den korte og bibelske beskrivelsen av Elim. Her var det vatten også, altså. Her var det vatten for å leske tørste strupa. Her var det palmetre som de kunne sikkert sette seg inn under, og som vernet deg imot ei heit og brennende ørkensol. Her var den ideelle teltplass, og sannsynligvis så slo de vel også opp sine telt, og så fant de ut at her var det godt å være, og her var det ideelt å slå seg til ro. Sannsynligvis var de godt fornøyd med Elim. Men så står det i neste vers, og det er det som er litt merkelig kanskje, så brøt de opp fra Elim. Gud gav dem marsjordre. De skulle ikke bli i Elim, men de skulle videre. Og så finner de litt etterpå på vei imot ørken igjen. Ut igjen i dødens område, der det ingen livsbetingelser var. Og det var Gud som gav ordre, nå skal det flytte, nå skal det videre. Det skal ikke bli her i Elim, men det skal på mars igjen. Først og fremst så er dette til lærdom for Guds folk. Og vi minner gjennom det som Paulus sier, at alt som før er skrevet, det skriver oss til lærdom. En velsignet bok. Andre Mosebok, full av lærdommer, og slik også med resten av bøkene i Bibelen. Men i dag så gikk mine tanker først og fremst til de ufrelste. Og nå skal jeg bare nevne litt i den forbindelse først, og så skal vi komme tilbake til oss, Guds folk, etterpå. Fordi at vi ser i grunn og erfarer i grunn at rundt oss der er det mange sjeler som tørster. Og du har deg på åkra. Og der er en lengt i deres sjel egentlig. Der er en tørst som er lagt ned i deg. Evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Og de er ikke tilfreds. Og så vil de ikke ha med Gud å gjøre. Og så må de fylle den der tørsten med noe annet. Og så finner de seg sine vasskilder. Og så begynner de å drikke. Så finner de seg sprukne brønner. Og så kaster de seg ned. Og så begynner de å ta inn av det som denne verden har å gi. Der er altfor mange på åkra som prøver å slukke denne tørsten i sin sjel med det som ikke kan slukke den. Og du har møtt deg, og du har deg rundt deg. Og de har også sine palmetre, billedlig talt, som på en måte kan gi ly, og som på en måte kan gi skjul for han som er rettferdighetens sol. Det er ikke spøk når Gud begynner å kalle på en synder. Det er ikke spøk. Og da må de slik som Adam og Eva, da må de prøve å komme seg i skjul. Enten må de overgi seg til Gud, eller så må de flykte. Og det som er så veldig, veldig sørgmodig, og det som er typisk for så mange, det er at de finner seg sine palmetre, og så setter de seg under der, og så kan det dempe litt for de strålene ifra rettferdighetens sol. Og nå har jeg bare lyst til å nevne et par ting, et par sånne palmetre, som der sitter mange syndere under også på åkra. Det er jeg overbevist om. Fordi at vi finner det overalt. Jeg tror vi må lese Isaias 28, der det står om en slik palme, som kan gi ly, og som kan gi skjul, for en som er kalt av Gud. Vi leser vers 15 i Isaias 28, fordi i sida vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket. Når den susende svepe farer frem, skal den ikke nås, for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul. Løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul. Og hvis du tenker på deg som du kjenner, som rømmer fra Herren, så er du sikkert enig i det, at mange, sikkert alle sammen, de skjuler seg bak en løgn. Og den løgn som er veldig, veldig vanlig, det er at hvis jeg gjør så godt jeg kan, så skal det gå godt til slutt. Gud er kjærlighet, og hvis jeg prøver å leve så fint og fromt jeg kan, så skal det gå bra, og så kan ikke Gud forkaste meg. Det er en palme som de har sett seg inn under, som demper de strålene litt, men det er løgn. Og det er en tilflukt, og det er et skjul som aldri vil holde. I apostelgjerningene 24 skal vi også bare nevne kort et lite enkelt vers. Og det er vers 25. Ja, vi kan godt ta med vers 24. Da noen dager var gått, kom Felix med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud etter Paulus og hørte ham om troen på Kristus. Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gang, når jeg får god tid.» Når jeg får god tid, vil jeg kalle deg til meg igjen. Den palmen vil jeg kalle for senere. Senere. Og det er mange som ser, ikke i dag, Gud. Venter en gang senere, når jeg får god tid, når jeg får en passende anledning. Det blir bedre da. Og så har de funnet skjul i det, at en gang i framtiden, da skal jeg overgi meg til Gud. Men ikke nå. La oss bare si, ingen ble værende i Elim. Og når jeg tenker på de ufrelste i denne verden, så kommer det en dag da palmene deres blir tatt bort, og da vasskjeldene deres blir avslørt hva de virkelig er. Og da de skjønner det, at det går ikke an å finne skjul, og det går ikke an å finne dekning for denne Gud. Og da skjønner de det at gleden i verden er ussel og kort og dårlig du lønnes for hva du har gjort. I Hebreerne 11:25 der står det om at det er nytelse i synden, men så står det også kortvarig. Kortvarig. Og jeg tenker på den dag når alle disse ufrelste som ligger ved disse kildene og sitter under disse palmene når de skal fram for Gud. Og det som vi har lyst til å være med på, det som er vår tjeneste for Herren i denne tid, i alle fall en del av henne, det å være med og få deg ut, og få deg ut til å møte Herren her i tiden, før de må møte han i evigheten. Jeg skulle ønske å be om at det var mange på åkra som ble ført ut ifra den skjul og den tilflukt som heter løgn, og at de kom ut i lyset, og at de kom til Herren. Nå har jeg lyst videre litt grann å anvende denne sannheten om Elim på Guds folk. Og nå får jeg bare si at dette er ingen utleggelse av skriften. Det kan jeg ikke. Men det er i alle fall en forsøk på en liten anvendelse. Og det som er min erfaring i denne verden, det er at også vi som Guds folk, vi kan erfare slike elimer, slike oaser i vårt liv og i vår vandring her på jord. Og da tenker jeg på en litt annen retning. Jeg tenker på det når alt er vel, når alt er godt, åndelig og kanskje også materielt. Jeg tenker på når alle problemene synes å være borte. Jeg tenker på når jeg er så tilfreds, og når jeg kan takke Gud for alt. Når jeg kjenner velsignelsen over mitt liv som aldri før. Og når jeg kan ligge og drikke av disse sprudlende kjeldene. Og når jeg kan sitte under disse palmene og ha det så godt, så godt. Det er tid i vårt liv, og det er tid som vi tenker på med glede. Men så har det også kommet i mitt liv, og nå vet jeg også at det kom i ditt liv, du som hører Herren til, at der kommer et bryt opp. Det kommer en marsjordre, og så er det å pakke ned teltene billedlig talt, og så er det å sette kursen ut igjen ifra Elim. Og han som gav marsjordren, det var Herren. Og så spør meg, ja, men hvor skal jeg nå? Da, ja, nå skal du ut igjen i ørken nå. Nå skal du ut igjen der som ingen livsbetingelser var. Den store og forferdelige ørken. Nå skal du ut der mellom giftige slanger og skorpioner. Nå skal du ut i et land med ødemarker, fullt av kløfter. Et land med tørke og dødsskygge. Et land der ingen mann har faret fram og ingen menneske har bodd. Det var andre forhold enn i Elim. Det var kontraster det til Elim. Men der i den ørken, der fikk Gud de beste muligheter til å lære dette folket noe. Og det han fikk lære deg i ørken, det var noen forunderlige ting. Du skjønner, han hadde mer å lære dette folket enn at han kunne føre deg gjennom Røde Havet. Og det var ikke lite. Men han hadde noe mer. Han skulle lære deg hvem han var, og hva han kunne gjøre i en ørken der ingen livsbetingelser var. Så kommer problemene i dine liv. Så er palmene vekka. Så er vasskildene vekka. Så ser vi ørken sand i alle retninger. Så er det vanskeligheter, så er det motgang. Så er det ormer, så er det stormer. Så er det skorpioner, så er det fiender. Så er det hete, og så er det kulde. Så fører Gud oss inn i tunnelen. Så er det prøvelser, så er det smerter. Så er det lidelser. Så blir det natt i våre liv. Elim. Langt, langt borte. Men da kan du og jeg gjøre en forunderlig erfaring. Der i min store, private, forferdelige ørken, der er Gud. Det var noe Daniel erfarte i løvehullet, som gjorde at den turen, det ble en herlig tur. Og det var at det var en som hadde lukka gapet på løvet, og så var han der. Og det var noe de erfarte Sadrak og Mesak og Abednego i elovnen. Og det var det at de var en mer enn de var. Og det er fint å kunne rekne sånn. At du er mer en mer enn du er. Men det var det de var. Det var en med deg der i den ovnen. Og det var en med deg og verna deg i de flammene der. Så gjorde at den turen, det ble en fornøyelsestur. Og det var også noe der i stormen på sjøen som de fikk erfare. Og så gjorde at den turen, hvis de hadde fått spørsmål når de kom over, ville de tatt den opp igjen. Så tror jeg sikkert at de hadde svart at den ville vi ikke vært foruten. For der i stormen, der lærte de noe som de ellers aldri hadde lært. Og det var at det var en som kunne legge bølgene stille. Og de lærte noe i løvehullet som de aldri ellers hadde lært. Og de lærte noe i elven som de ellers aldri hadde lært. Og det var Herren å kjenne. Og de lærte noen i ørken som de aldri hadde lært i Elim. Og det var at Herren ikke bare var der, men han holdt deg i livet i 40 år. Det er jo fortalt ifra en av krigene nede i Israel om noen egyptiske soldater som rømte inn i den samme ørken. Etter 2-3 dager gav de opp. Det var en 8-10 stykker. Det var ikke mulighet til å overleve. Men det var en som kunne holde et folk på flere millioner i den ørken i 40 år. Kjenner du han? Og tror du ikke det? At han som klarte å holde deg i liv i den ørken, han skal lære deg noe i din ørken. Det er dyre lærdommer. Og i, I denne ørken der er det sikkert ikke mange verdier rent menneskelig å hente. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de fant mye gull og sølv. Men nå skal du høre en ting som Peter vitner om. Og det er en forunderlig side ved Gud. Det at han kan tilføre oss verdier under vår ørkenvandring, som er av en sånn sort at det overgår alt i denne verden. Skal vi slå opp i 1. Peters brev? Og så skal vi lese i kapittel 1. Jeg tror vi må ta ifra vers 5. I som ved Guds makt, og det har du vel lest om, at han er allmektig. I som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Derover fryder jeg der om i enn nu, når så skal være. Jeg har streket under det. Når så skal være, har sorg en liten stund ved alle hånde fristelser, for at eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg skal tro hvordan oppslutningen hadde blitt på bedehuset i kveld og i ettermiddag, om hadde sagt de at vi skulle ha utdeling av gull, og hvem som ville skulle få, og de skulle få så mye de ville ha. Jeg tenker det hadde blitt fullt, og jeg tenker det hadde blitt kø, for det er noe som er akta dyrebart, og det er noe vi verdsetter høyt, og det er klart at gull det er verdifullt det. Men nå skal du høre her, at Herren, han taler om en ting som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull. Og vet du hva det er? Det er den prøvde tru. Den kommer aldri rekende på ei fjøl, men den finner du bare én plass, og det er i prøvelser. Ørken, det er en mulighet for Gud å berike livet ditt. Kanskje du kunne ta det med deg, fordi at jeg er sikker på at du kommer til å erfare det mange ganger i livet ditt, om Herren venter med å komme, om vi blir noen år i denne verden. Det er jo ikke sikkert det, men hvis det blir sånn, så kommer det til å møte deg mange ørkenperioder. Og så kommer det til å bli mange ganger for deg at det blir hardt å leve. Kanskje du skulle tenke litt på det, at her skal du få lov til å tro at Herren ser deg, at Herren vil holde deg oppe, at Herren vil holde liv i deg, og at Herren vil bruke den mulighet som også mørket er til å berike deg og ditt Guds liv. Veien til Kanaan, den gikk gjennom ørken. Det var et ledd i utdannelsen. Det var et ledd i opplæringen av folket. Og nå har jeg bare lyst til slutt. Jeg tror ikke jeg skal holde noe særlig lenger på, men jeg har lyst til å lese litt fra Markus 4. Der var også noen som hadde erfart at Elim, det lå bak. Og det er en veldig kjent beretning. Og det er en beretning som kan være med å gi deg lys over livet ditt. Og det er en beretning som kan være med å gi deg tillit til Herren når det gjelder det som er ukjent, det som ligger framfor, og det som kommer til å møte oss i denne verden. Og sammenhengen er jo det at Jesus har hatt teoritimer med læresvennene, og han har talt mye til dem, og så kommer prøven. Så kommer praksisen. Og da står det ifra vers 35, at samme dag, da det var blitt aften, sa han til dem, la oss fare over til hinsida. Og du kan gjerne streke unna ordet over. Og så skal du merke det hva disiplene sier når de er ute i bølgene. Så sier de, nå går vi under. Men var det det Jesus hadde sagt? Hadde han sagt det at når de kom ut på sjøen og når stormen begynte, så kom de til å gå under? Nei, det hadde han ikke sagt. Men han sa, la oss fare over. Og da mente han det, til den andre siden. Og de lot folket fare og tok ham med seg i båten som han var, men også andre båter var i følge med ham. Og det kom en sterk stormvind, og bølgene slo inn i båten så at den holdt på å fylle. Og han lå og sov bak i båten på en hodeputa. Og de vekket ham og sa til ham, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Bryr du deg ikke om at vi går under? Ja, det var nok et spørsmål. Det han sier er jo det, vi går under Jesus. Er det det samme for deg? Og nå har jeg bare lyst til å si det til deg som kanskje er redd. Jeg skulle ønske du kjente Jesus så godt, at du var sikker på, der er ingen i denne verden som bryr seg slik om at jeg skal komme over, så han. Kjenner du han? Jeg ønsker å komme til himmelen. Ja, visst gjør jeg det. Men jeg tror Jesus ønsker enda mer å få meg dit enn jeg ønsker selv. Og han sto opp og truet vinden, og til sjøen sa han, ti, vær stille, og vinden la seg, og det ble blikkstill. Har du erfart det i livet ditt? Ja, jeg tror du har. Jeg tror du har erfart litt av de bølgene, og litt av den stormen. En del av dere har det. Og så har dere også erfart at det var en som kunne legge det så stilt, så stilt. Det var en som talte. Det var en som kom til deg, og tok seg av deg på en slik måte, at det ble stilt rundt deg, og det ble stilt i deg. Og han sa til dem, hvorfor er de så redde? Hvorledes kan de være så vantro? Og de ble storlig forferdet og sa til hverandre, hva er dette for en som både vinden og sjøen er lydige? De hadde lært nok i den stormen. Og det var om han som hadde makt til å legge bølgene og gjøre vinden og sjøen stille. Og det er noe som vi lærer i ørken. Og det er noe som vi lærer i prøvelser. Og det er noe Gud lærer oss overalt. Og det er om han. Om han. Og så får vi prøve å ta det med i våre tanker. Enten vi er i Elim, eller vi er i ørken. Enten vi er i Mara, eller hvor det skulle være. At det er en som har tatt meg i hand, og som vil lede, og som vil føre igjennom alt, til han har fått oss hjem til sitt himmelske rike. Himmelske Far, må du ta hånd om de sannhetene som har prøvd å si litt om, så hadde jeg lyst til å be om at det som har vært sagt, at det måtte vært til hjelp for en eller annen. Og Herre, at vi kunne lytte til ordet ditt, og at vi kunne hvile i ditt ord. Og takk, himmelske Far, fordi at vi vet at du er for dine. Og takk fordi at vi vet at du ønsker å få dine hjem. Og takk fordi at du kjenner alle i denne forsamling. Kanskje det er noen som er i storm i dag, av de som sitter her. Kanskje det er noen som ser bare en ørken, der det alt er så svart, og der det er ingen livet. Jeg har spesielt lyst til å be for deg, Herre, at du måtte løfte deres blikk, så de kunne få se deg i ørken, og så de kunne få erfare det at du kan hålla dig i livet och du kan ge överflod där det är ingen livet. Tackar dig för timmarna nu och så har jag speciellt lust att be om att vi må vara oss innerlig när på möte ikväll. Jag har lust att be om gode himmelske far att vi må kalla någon in som gärna står utanför ditt rika. Om man har lust att be om att folket här på denna plats, de måste få märka det, att himlen var intresserad i dig. La det lyckas, gode Gud. Amen.